Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. What the Dormouse Said: How the 60s Counterculture Shaped the Personal Computer Industry adalah buku non-fiksi sejarah teknologi karya jurnalis John Markov, terbit pada 2000 FAM. Buku ini meninjau kelahiran komputer pribadi di Amerika Serikat, terutama di wilayah Stanford dan Silicon Valley, melalui sudut pandang yang tidak biasa. Markov tidak hanya membahas mesin, perusahaan, atau tokoh bisnis. Ia menelusuri hubungan antara riset pertahanan pasca Perang Dunia Kedua, gagasan komputasi interaktif, budaya kolaborasi ilmiah, dan gerakan tandingan tahun selangor sesulahan. Titik awal pentingnya adalah gagasan Memex dari Vannevar Bush. Lalu pembaca diajak mengikuti perkembangan pemikiran yang kemudian tampak dalam karya Doc Engelbart, Xerox PARC, Apple, serta industri perangkat lunak dan komputer pribadi. Judulnya merujuk pada lirik lagu White Rabbit dari Jefferson Airplane, yang juga menggemakan Alice in Wonderland. Tujuan utama buku ini adalah menunjukkan bahwa komputer pribadi lahir dari pertemuan antara ambisi teknis dan cita-cita sosial, yaitu memperluas akses pada informasi, kreativitas, serta otonomi individu. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, komputer pribadi dipahami sebagai proyek budaya, bukan sekadar produk rekayasa. Gagasan utama Markov adalah bahwa sejarah komputer pribadi tidak memadai bila hanya diceritakan sebagai rangkaian penemuan teknis, kenaikan kemampuan chip, atau persaingan antar perusahaan. Ia menempatkan komputer sebagai teknologi budaya. Artinya, bentuk dan tujuan komputer ikut ditentukan oleh keyakinan para perancang serta komunitas yang menggunakannya. Dalam narasi ini, peralihan dari komputer mainframe ke komputer yang lebih personal berkaitan dengan keinginan untuk membuat kemampuan komputasi lebih dekat kepada individu, bukan hanya tersedia bagi lembaga besar, universitas, militer, atau korporasi. Markov menghubungkan keinginan tersebut dengan lingkungan California pada Sivilitusalongsesaan dan Sivilitusalongsesamtusaan, ketika gagasan tentang pembebasan informasi, eksperimen sosial, dan penolakan terhadap otoritas yang terlalu terpusat memperoleh tempat penting. Hubungan itu tidak berarti semua pelopor komputer adalah aktivis tandingan, atau bahwa budaya tandingan sendirian menciptakan industri komputer. Yang lebih penting, buku ini menunjukkan adanya pertukaran bahasa, jaringan pertemanan, dan idealisme antara dunia teknis dengan dunia sosial tersebut. Perspektif ini membuat pembaca melihat antar muka, jaringan, dan perangkat pribadi bukan sebagai hasil yang netral atau tak terelakkan. Semua itu juga merupakan jawaban terhadap pertanyaan budaya. Siapa yang seharusnya boleh menggunakan komputer untuk tujuan apa? Dan seberapa besar kendali yang dimiliki pengguna atas informasi? Kedua, dari Memex Vannevar Bush ke komputasi interaktif Doc Engelbart. Markov memulai lintas sejarahnya dengan Vannevar Bush dan esai tahun Nilitulopaturalimo, As We May Think, yang membayangkan Memex. Sebuah sistem untuk membantu manusia menyimpan serta menelusuri pengetahuan melalui hubungan antar informasi. Memex bukan komputer pribadi modern, tetapi penting karena menggeser perhatian dari mesin hitung semata menuju alat bantu intelektual. Dalam kerangka ini, teknologi bernilai ketika memperkuat kemampuan manusia untuk mengingat, menghubungkan gagasan, dan bekerja dengan informasi yang rumit. Jalur pemikiran tersebut berlanjut dalam sosok Doc Engelbart, pelopor komputasi interaktif yang memandang komputer sebagai sarana augmentasi kecerdasan manusia. Penekanan Engelbart bukan sekadar membuat komputer lebih cepat, melainkan merancang cara manusia berinteraksi dengan informasi dan berkolaborasi secara lebih efektif. Markov memakai garis perkembangan ini untuk menjelaskan bahwa banyak unsur komputasi personal, seperti interaksi langsung, pengelolaan dokumen, dan kerja bersama melalui jaringan, bertumbuh dari visi yang lebih luas daripada kebutuhan pasar jangka pendek. Namun, buku ini juga memperlihatkan asal-usul yang kompleks. Riset berpengaruh tersebut didukung oleh lingkungan pertahanan dan universitas, sementara cita-cita penggunaannya sering mengarah pada akses yang lebih terbuka. Ketegangan antara pendanaan institusional dan impian emansipatoris itu menjadi salah satu alasan sejarah komputer pribadi tidak bisa disederhanakan menjadi kisah kemajuan teknologi linear. Ketiga, Stanford Capless Books dan jaringan sosial yang mempertemukan teknologi dengan kontra budaya. Salah satu kekuatan khas buku ini adalah perhatian Markov pada tempat dan jaringan sosial, bukan hanya laboratorium terkenal. Wilayah sekitar Stanford menjadi ruang pertemuan bagi insinyur, mahasiswa, penggemar elektronik, aktivis, penerbit alternatif, dan tokoh budaya populer. Kepler's Books di Menlo Park, misalnya, dipakai Markov sebagai contoh tempat yang membantu mempertemukan arus pemikiran politik, budaya, dan teknologi. Kehadirannya penting, bukan karena sebuah toko buku secara langsung menciptakan komputer, melainkan karena inovasi sering tumbuh melalui komunitas yang memungkinkan orang bertukar bacaan, gagasan, keterampilan, dan kontak. Markov juga membahas lingkungan yang mencakup The Whole Earth Catalog, budaya hacker telepon, eksperimen kesadaran, serta klub penggemar komputer seperti Homebrew Computer Club. Semua unsur itu menunjukkan bahwa komputer pribadi lahir di tengah ekosistem sosial yang sangat beragam. Ada rasa ingin tahu terhadap teknologi, tetapi juga keinginan untuk menghindari sistem pengetahuan yang sepenuhnya dikendalikan organisasi besar. Analisis ini berguna karena menolak gambaran Silicon Valley sebagai hasil kerja para penemu yang bergerak sendirian di garasi. Di sisi lain, pembaca perlu membedakan antara kedekatan sosial dan hubungan sebab-akibat yang kuat. Sejumlah pembaca menilai kaitan kontra budaya yang diajukan Markov kadang terasa longgar, terutama karena banyak tokoh dan peristiwa harus dirangkai dalam satu jalur besar. Meski begitu, penekanannya pada jaringan komunitas memperluas cara kita memahami asal-usul inovasi. Keempat, Xerox PARC, Apple. Dan perubahan visi menjadi produk yang dipakai sehari-hari. Buku ini mengikuti bagaimana visi komputasi yang interaktif dan berpusat pada manusia bergerak dari riset menuju produk massal. Xerox PARC menjadi simpul penting dalam cerita tersebut karena laboratorium ini berperan besar dalam mengembangkan pendekatan komputasi personal dan antarmuka grafis. Dalam sejarah yang lebih luas, gagasan dari lingkungan riset seperti ini kemudian memengaruhi perusahaan-perusahaan yang membawa komputer ke pasar konsumen, termasuk Apple. Markov tidak memberlakukan proses itu sebagai penyalinan sederhana dari laboratorium ke produk. Saat gagasan masuk ke dunia komersial, tujuan, batasan, dan penggunaannya berubah. Teknologi harus dibuat lebih mudah dipakai, lebih murah, dapat diproduksi dalam skala besar, dan dapat dipasarkan kepada publik yang jauh lebih luas daripada komunitas peneliti. Perubahan tersebut menciptakan keberhasilan besar bagi komputer pribadi, tetapi juga menyaring sebagian idealisme awalnya. Visi tentang alat yang memberdayakan individu bertemu dengan kebutuhan kepemilikan intelektual, strategi bisnis, dan standar industri. Karena itu, pembahasan tentang Apple dan jalur menuju perangkat lunak komersial tidak hanya menjelaskan siapa yang menang dalam pasar. Bagian ini juga menerangkan bagaimana sebuah teknologi dapat mempertahankan sebagian nilai pendirinya, sambil kehilangan atau mengubah nilai yang lain. Pembaca diajak melihat bahwa kemudahan penggunaan komputer modern merupakan hasil desain dan komersialisasi, bukan sekadar konsekuensi otomatis dari kemajuan perangkat keras. Terakhir, pertentangan antara pembebasan informasi dan pemusatan kuasa di industri komputer. Markov menaruh perhatian pada pertentangan yang terus muncul dalam sejarah komputer pribadi, yaitu antara cita-cita akses terbuka dan kecenderungan industri untuk memusatkan kendali. Pada satu sisi, budaya awal komputer pribadi memuat harapan bahwa orang biasa dapat memiliki alat komputasi sendiri, membuat perangkat lunak berbagi pengetahuan, serta tidak bergantung sepenuhnya pada pusat komputasi besar. Pada sisi lain, perkembangan industri menghasilkan perusahaan dominan, model bisnis tertutup, dan ketergantungan pengguna pada produk yang dikendalikan pihak lain. Buku ini membahas perbedaan awal antara gagasan komputasi yang bersifat komersial dan gagasan penyediaan atau berbagi yang lebih bebas. Pertentangan tersebut tidak pernah selesai hanya dengan hadirnya komputer di rumah. Akses fisik terhadap perangkat memang meluas, tetapi kebebasan pengguna tetap bergantung pada perangkat lunak, standar, jaringan distribusi, dan kepemilikan data. Dalam konteks Silicon Valley, Markov juga mengaitkan perubahan ini dengan Moore's Law, yakni keyakinan bahwa kemampuan komputasi meningkat cepat dan biaya relatif turun. Keyakinan itu mendorong budaya percepatan, penggantian teknologi, dan persaingan terus-menerus. Nilai analitis buku ini terletak pada kemampuannya mengajukan pertanyaan yang masih relevan. Apakah komputer pribadi benar-benar memindahkan kuasa kepada individu, atau hanya mengubah bentuk ketergantungan mereka? Markov tidak menawarkan jawaban tunggal. Tetapi sejarah yang disajikannya membantu pembaca menilai jarak antara janji awal komputer personal dan struktur industri digital yang kemudian terbentuk. Kesimpulannya, What the Dormouse Said paling cocok bagi pembaca yang tertarik pada sejarah komputer, Silicon Valley, budaya tahun telango satu silaan, atau hubungan antara desain teknologi dan nilai sosial. Buku ini juga berguna bagi mahasiswa media, sejarah, desain interaksi, dan studi teknologi, karena memperlihatkan bahwa alat digital tidak lahir dalam ruang hampa. Manfaat intelektual utamanya adalah memberi kerangka untuk membaca komputer pribadi sebagai hasil negosiasi antara riset militer, universitas, komunitas hobi, perusahaan, dan gerakan budaya. Dengan kerangka itu, pembaca dapat memahami mengapa isu akses informasi, kepemilikan teknologi, kolaborasi, dan kendali pengguna tetap penting hingga sekarang. Dibandingkan banyak sejarah komputer yang berpusat pada spesifikasi mesin, tokoh korporat, atau kemenangan pasar, Markov menonjol karena menempatkan kesadaran, komunitas, dan imajinasi sosial di pusat cerita. Ia menghubungkan Vannevar Bush, Doug Engelbart, lingkungan Xerox PARC, Homebrew Computer Club, dan perusahaan komputer pribadi dalam satu lanskap budaya yang lebih luas. Pendekatan ini membuat buku terasa kaya, walaupun kepadatan tokoh dan peristiwanya dapat menuntut perhatian pembaca. Sebagian pembaca juga mungkin merasa bahwa bukti hubungan langsung antara kontra budaya dan perkembangan industri tidak selalu sama kuatnya di setiap bagian. Justru keterbatasan itu dapat memicu pembacaan kritis yang produktif. Buku ini bukan sejarah final tentang komputer pribadi, melainkan tafsir yang berpengaruh dan berbeda. Dia mengingatkan bahwa janji teknologi selalu membawa pertanyaan tentang siapa yang memperoleh kebebasan dan siapa yang memegang kendali. Jika Anda ingin mendukung John Markov, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.